lagi di Bingung Podcast, bicara tak berujung. Seperti biasa sama gue Albert.
Dan gue Jaditra, bisa juga dipanggil Tantra.
Seperti biasa, Bingung Podcast bakal membicarakan suatu hal yang masalah atau hal yang bisa dibilang penting, nggak penting, berusaha mencari ujung atau bisa aja nggak ketemu ujungnya.
Nah, pada episode kali ini, kita bakal ngomongin apa, Bert?
Kita bakal ngomongin kenangan anak tahun 90-an.
Pas banget berarti kita ya, masih anak 90-an nih kita kan jatuhnya ya.
Ya, bisa dibilang gitu walau udah mepet sih.
Enggak lah, masih pertengahan lah kita jatuhnya lah ya.
Ya, masih aman lah.
Masih bisa masuk niche-nya lah gitu ya.
Bisa dibilang begitu. Oke, jadi kita ada beberapa topik yang bakal kita bahas hari ini. Topik pertama adalah nostalgia kita terhadap tren dan kegiatan tahun 90-an waktu kita masih kecil ya, Tra?
Iya, berarti pas kita bocah lah, we.
Ya, pas bocah. Kan apalagi beda banget tuh bocah dulu sama bocah zaman sekarang kan.
Nah, itu bakal jadi topik kita juga.
Topik kita juga perbandingan gimana sih anak zaman dulu sama anak zaman kita sama anak zaman sekarang. Terus kita juga bakal mungkin berbagi sedikit kira-kira pengalaman apa aja yang bisa dibilang enggak terlupakan sih bagi kita anak yang besar di tahun 90-an.
Banyak banget sih itu. Yang mungkin relatable sama orang-orang pendengar kita nih. Iya enggak?
Mungkin, apalagi pasti pendengar kita juga bisa dibilang kebanyakan anak tahun 90-an mungkin ya.
Mungkin.
Oke deh, Tra, langsung aja kita ke topik pertama kita, nostalgia dan tren di tahun 90-an.
Nah, yang lo inget apa, Bert? Dari tren-tren ke 90-an dan kegiatan 90-an, yang paling berkesan buat lo?
Kalau paling berkesan buat gue, kalau di zaman masa kita kecil, ada satu kebiasaan yang paling bisa dibilang apa ya? Paling gak terlupakan sih buat gue. Yang pasti tiap minggu dilakukan.
Apa tuh?
Pagi-pagi bangun tiap hari minggu buat
nonton RCTI.
Bukan RCTI, pokoknya animasi lah.
Iya.
Animasi Jepang ya waktu itu ya.
Dan rata-rata yang ngerajain kan RCTI sama Indosiar kan?
Bener banget. Di tahun 90-an tersebut, itu awal-awal kita kenal sama karakter-karakter ikonik kayak Doraemon, ada Shinchan, ada Pokemon, Digimon. Itu kan asik banget tuh.
Iya. Dan Doraemon sih, gue paling berkesan sama Doraemon tuh, gue sampai koleksi komik gitu dulu Doraemon.
Nah iya, apalagi bisa dibilang komik pertama gue juga Doraemon tuh.
Dan waktu itu harganya masih murah kan?
Murah banget. Kalau kita berpikir di awal banget kita beli komik, lu pertama kali beli komik harganya berapa, Andra?
Wah, di bawah ceban sih jatuhnya.
Gue inget banget, komik pertama gue itu Doraemon, edisi spesial.
Yang berarti yang biru putih ya?
Yang biru putih, tapi bagian gue yang judulnya Semangat. Itu gue beli dengan harga masih 9,5.
Iya, di bawah ceban ya?
Jatuhnya. Iya, di bawah ceban. Nah, terus tuh baru tuh bertumbuh dari 9,5 dari... Habis itu mulai 11.000, yeah. 13.500, 13.800, nggak tahu kenapa ada 13.800. Terus mulai, nggak tahu, sekarang mungkin yang terakhir kali gue lihat udah masuk harga
20-an ya?
Terakhir gue lihat udah 25.000. Udah naik sekitar 200%. Nah itu hal-hal yang nggak bisa dinikmati sama anak zaman sekarang tuh. Kalau kita dulu masih 9.5 pertama kali.
Wah itu sih, pas zaman itu jatuhnya kita... Ya walaupun kita masih minta sama orang tua, tapi kalau misalnya harga segitu, sekarang mah kita jatuhnya rajin sih beli komik.
Rajin. Sekarang mah, apa ya, kalau udah gini, satu, harganya segitu, dua, udah keluar di digital.
Iya. Bukannya kita nggak mau ngedukung banyak
pengguna. Iya. Tapi emang sebenarnya kalau ngomongin dulu zaman-zaman kita koleksi komik, sebenarnya ada perasaan dan feeling yang beda sih ketika baca langsung. Apa produk yang udah di print sama yang digital, ya nggak sih?
Iya.
Ada gregetnya sendiri waktu lu koleksi, nungguin kapan keluarnya, berapa bulan sekali, itu ada gregetnya sendiri.
Dan gue inget banget tuh, pertama kali beli, bukan pertama kali, maksudnya begitu beli komik, langsung disampul plastik.
Nah, benar banget.
Biar mulus kan?
Benar. Kalau ngomongin tadi, kita ngomongin salah satu karakter ikonik Doraemon. Apa menurut lo? Doraemon ada sesuatu hal yang terkena nggak?
Wah, banyak banget sih. Jatuhnya tuh, sebenarnya Doraemon tuh agak mendidik sih. untuk anak-anak pada saat itu tuh mendidik, memberikan moral-moral yang bagus untuk ya kadang-kadang ada juga sih yang ya mungkin agak melenceng gitu kan.
Jadi, menurut lo Nobita yang tiap kali merengek ke Doraemon memberikan moral yang bagus?
Bukan, maksudnya lebih memberikan kayak lu kalau mau lakuin sesuatu tuh nggak ada yang instan. Ya walaupun dikasihnya Doraemon instan, tapi kan pada hasilnya, pada akhirnya rata-rata nggak bagus kan, kalau hal yang instan kan. Dan yang selalu hasilnya bagus tuh ketika si Nobita berusaha sendiri. Kayak misalnya pas dia belajar ulangan, pas ulangan terus habis itu dia dapetnya emang nggak semaksimal itu, tapi dia bangga dengan itu kan. Dan kalau yang begitu dia 100, dia jatuhnya menyombongkan diri, tapi di dalam dirinya sendiri dia nggak bangga sebenarnya. Menurut lo gimana?
Ya, cukup setuju sih ya. Bisa dibilang karakter Doraemon salah satu karakter yang cukup membentuk karakteristik anak tahun 90-an.
Ya, betul, betul. Dan kalau untuk yang secara pure hiburan sih, Shinchan sih kalau itu ya.
Shinchan, tapi sempat nggak dibolehin nggak sih waktu kecil nonton Shinchan?
Gue bukan nggak dibolehin nonton Shinchan, gue nggak boleh baca komik Shinchannya.
Nah, sama. Kalau nonton mungkin kan masih dijaga sama apa?
Sensor.
Sensor lah. Mungkin masih dijaga sama sensor. Tapi kalau komiknya tuh dulu kan emang agak nggak cocok sih buat anak-anak.
Iya.
Tapi kan kalau kita bicara Doraemon kan, Doraemon setidaknya jadi hiburan yang ditonton, tapi nggak menyeberang ke kehidupan kita sehari-hari. Tapi ada beberapa tuh yang menyeberang kehidupan kita sehari-hari. Maksud gue nyeberang gini, ingat nggak misalnya, dulu ada tren Beyblade. Tamiya. Itu kan...
Sabar, satu lagi.
Apa?
Crash Gear.
Nah, itu ya. Terakhir-terakhir banget. Oh, ada satu lagi. Yang cukup banget tren Yu-Gi-Oh!
Oh, Yu-Gi-Oh! Iya, sampai sekarang lu juga masih main sih. Maksudnya, bukan secara kartu, ya kan ada sekarang ada aplikasi di mobile, kan?
Nah, itu tuh, apa ya, kenangan-kenangan yang paling ini sih.
Paling berkesan ya?
Paling berkesan. Pertama kali beli Beyblade, itu udah, wah, padahal nggak penting banget cuma ngeliatin benda muter-muter, tabrak-tabrak.
Dan, apa namanya, dulu... Gue sempat pas mau beli Beyblade ya sama bokap gue tuh. Jadi kejadiannya gini nih. Gue mau Beyblade yang pemeran utamanya. Kan bentuknya sebenarnya aneh ya.
Pemeran utamanya yang...
Yang biru-biru gitu lah Beyblade-nya, gue lupa.
Yang bisa keluar naga pokoknya.
Iya, iya. Nah, kan gue pingin belinya gitu kan. Terus bokap gue bilang, kamu mau menang atau mau kalah? Kalau kayak gini nih Beyblade-nya nih, kamu pasti kalah. Akhirnya bokap gue pilihin Beyblade yang bulat.
Oke.
Okay. Ya, logikanya betul lah masuk bokap gue kan. Terus gue kayak, pas dibeliin itu gue rada marah sebenarnya. Jadi kan, gue udah mau beli yang itu dan dikasih ke bokap gue. Terus bokap gue beliinnya ternyata yang beda kan. Terus pas gue main sama teman gue gak pernah kalah sama Beyblade itu. Jadi, wah berarti kalau nyari Beyblade yang bulat nih. Kan dulu kan sering diadu kan tuh kan.
Iya. Tapi bulat yang lo maksud tuh, tapi masih regular size.
Masih regular size.
Nah, beda sama kasusnya waktu gue pertama kali beli Beyblade. Sama lah. Sebagai anak-anak, lu pasti pengen Beyblade karakter utama.
Yeah.
Si naga-naga itu. Waktu itu nyokap gue beliin Beyblade. Pokoknya ada satu karakter yang ini kan. Yang punya macan. Macan putih. Tapi macan putih itu punya saudara. Yang macan hitam.
Iya, yeah. Itu gue yang itu.
Nah, gue yang itu. Gue yang itu. Artinya sama kita.
Yang hitam terus pinggirannya besi gitu kan.
Iya. Makanya itu kan... ukuran dari besinya yang buat berantem gak regular size kan?
Iya.
Dia ada beberapa senti diameter lebih besar daripada ukuran Beyblade-nya.
Iya.
Artinya kita sama. Emang itu gak pernah kalah cuy.
Iya.
Itu udah paling strong, super deh.
Dan paling gak ringkih jatuhnya.
Bener, paling kuat. Tapi waktu itu cukup mengejutkan sih. Gue waktu pertama kali main pakai itu, beli pakai itu, gak bisa kalah. Terus mulai tuh, Beyblade-nya mulai ngeluarin yang aneh-aneh lagi. Gue pernah lihat yang ada pinggiran besinya bentuk kayak matahari gitu, ngerti gak sih? Yang gerigi super gitu, sampai keluar api cuy, itu mainan anak-anak lu. Sampai keluar api tuh kayak, aduh, ampun banget.
Ya, jadi kayak efeknya kayak real life sih, tapi bahaya juga gitu kan.
Gue coba ngesamen naganya gak pernah keluar sih, tapi... Itungannya tapi waktu main Beyblade udah sampai koleksi apa belum?
Gua koleksi tapi bokap gue banyak kan belinya KW jatuhnya. Jadi gue kecewa sama bokap gue
jatuhnya. Iya. kalau Beyblade sih cukup masih sering dimainin lah ya.
Iya.
Cuma waktu dari transisi Beyblade ke Tamiya, kan Beyblade dulu ya baru Tamiya ya. Seinget gue sih gitu. Apa ya?
Mirip.
Iya.
Hampir jatuhnya mirip sih.
Jatuhnya kayak hampir sama lah waktu
itu. Iya.
Gue waktu itu juga sempat main Tamiya. Gimana kalau ada pengalaman Tamiya nggak lu?
Oh, pengalaman Tamiya, gue baru beli Tamiya, gue pingin masuk jalanin di tracknya dong.
Iya. Yeah.
Di track yang waktu itu kan zamannya masih ada kayak track umum gitu, yang orang-orang pada itu kan. Terus Tamiya gue, tiap kali gue taruh di tracknya, pas lagi muter tuh kan, selalu jatuh. Wah ini kenapa gitu kan? Di lantai jalannya cepet-cepet aja gue mikir gitu kan. Nah ternyata akhirnya dikasih tahu sama yang punya toko, wah ini dinamonya masih dinamo reguler nih, nggak bisa nih, mesti ganti dinamo nih. Kan gue minta-minta bokap gue kan, dinamo ganti dong segala macam, kamu track punya aja enggak di rumah deh gitu. Dikasih kan. Lu gimana kalau Tamiya?
Kalau gue Tamiya itu awalnya seru sih ya, cuma ya karena nggak ada tracknya. Jadi kalau main sama anak-anak komplek tuh mainnya di aspal. Ya terus juga nggak tahu siapa menang siapa kalah. Pengalaman mainnya masih lebih seru main Beyblade sih waktu itu.
Iya sama aku juga. Beyblade sih lebih seru. Soalnya kan lebih ya partnya nggak terlalu banyak jatuhnya.
Iya apalagi waktu masih kecil, waktu mau ngerakit Tamiya tuh udah kayak butuh bantuan gak sih?
Iya. Oh kalau masalah rakit-rakit, gue inget dulu lu sempat main Bionicle gak sih?
Bionicle? Apa tuh?
Itu yang mainan dari Lego. Lego atau apa ya? Yang robot-robot itu.
Oh!
Iya kan? Lu tau gak?
Yang dari plastik ya?
Iya
tau. Yang kecil tapi...
Terus case-nya tuh tabung plastik gitu.
Oh bukan. Gue ingetnya kayak robot kecil yang dirakit yang lu bisa beli di minimarket.
Iya itu.
Yang... Gue ingetnya bungkusnya sachet gitu. Terus...
Tabung plastik.
Mungkin beda, tapi yang gue ingat, kalau yang gue ingat yang mainan yang lu bisa beli di minimarket, core-nya apa kayak gue ingatnya dalam bentuk saset, terus pas lu buka tuh kayak ada rangkaian Gundam yang harus lu buat gitu.
Iya. Tapi kalau gue sih selama ini belinya
tabung.
Yang ada tabung dari tabung plastik. Jadi kayak tabung plastik pas dibuka langsung ada manualnya untuk ngebuat itu sama ya robot-robot
oh.
Ya part-partnya.
Itu adik gue sempet main. Cuma kayaknya itu yang lebih high-end deh. Kalau gue tuh yang murah banget.
Oh.
Yang barang permen karet lu tau gak sih?
Iya, tahu.
Iya, yang barang permen karet lu keluar dapat sachet tadi terus bisa lu rakit.
Iya, kalau gue berarti yang emang yang lebih.
Iya. Tapi kan dari zamannya Tamiya tuh kan. Abis itu mulai berkembang ke Crash Gear. Waktu pertama kali keluar Crash Gear kan di Indosiar gue yang kan. Pertama kali keluar Crash Gear, mengejutkan. Karena sebelumnya mobil balapan bisa terbang keluar api segala macam berubah jadi mobil mengadu satu sama lain.
Iya, betul. Dan, lu dapet Crash Gear yang mana dulu?
Kalau gue secara pribadi nggak terlalu dalam suka sama Crash Gear ya. Tapi gue ingat waktu itu gue dapet yang warna hijau, tapi gue lupa.
Oh, yang bulat dua depannya ya?
Kayaknya itu, kayaknya.
Kalau gue mau power nih.
Oh, nge-flex nih.
Nge-flex nih, weird flex sama itu. Gue dapet yang pemeran utama cuy.
Pemeran utama merah masih?
Enggak, yang biru.
Biru?
Yang ada pedangnya lurus satu doang.
Yang pedangnya maju mundur gak jelas.
Iya. Kan dulu kan itu bangga dong, gue dapet yang pemeran utama. Akhirnya kan dibeliin yang pemeran utama.
Iya. Setelah lu marah sama bokap lu waktu Beyblade gak dapet yang utama.
Iya.
Akhirnya dapet yang utama di Crash Gear.
Iya, terus begitu 2 bulan patah pada depannya udangnya. Fail lah.
Emang kelihatan cemen gitu sih sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi.
Ya emang pemeran utama belum tentu paling bagus di dunia nyata mungkin ya.
Benar. Emang tapi kalau dipikir-pikir konsepnya dari Beyblade, Tamiya, Crash Gear tuh kayak konsep mainan hiperbola yang sangat aneh kalau dipikir dalam dunia nyata ya.
Iya, tapi entertaining buat kita waktu itu.
Entertaining, bahkan terkenang sampai sekarang. Melihat Go sama Retsu ngejurus mobilnya bisa terbang jadi tornado lah. Kalau Tamiya tuh salah satu episode yang paling gue inget tuh waktu musuhnya ada yang pakai remote control, inget gak sih?
Oh iya, tahu yang itu yang lawan Amerika ya?
Iya, model-model gitu
yang deh. Hitam-hitam semua kan mobilnya, bukannya?
Gak, gue gak inget, tapi pokoknya pakai remote control. Terus kayak sebenarnya kalau dipikir-pikir tuh Tamiya tuh rada bodoh juga ya, kita lari-lari ngejar mobil.
Iya. Padahal kita tinggal tungguin aja di finishnya siapa duluan yang menang ya.
Benar. Kalau kita kan main cuma taro udah. Gue juga mainnya waktu itu nggak sempet banyak di track, main juga di aspal kan.
Kalau dipikir-pikir mesti itu berarti stamina kita mesti kuat.
Artinya mendukung anak-anak untuk berolahraga.
Iya, bisa. Moralnya seperti itu.
Emang sih dulu salah satu kegiatan paling ditunggu emang tiap minggu nonton, terus ya itu ikutin tren-tren anime-anime tersebut kan.
Nah, tapi lu pernah nggak rental gamebot, Pak?
Gamebot?
Itu lu kayak Tetris segala macam, tapi depan sekolah ditaliin.
Oh, gua nggak pernah sempat ada rental kayak gitu. Oh, nah, gua nggak pernah denger tuh cerita kayak gini.
Gua dulu jadi dulu gue sekolah di satu sekolah tuh sekolah swasta tuh,
ya okay.
Kan? Nah, swasta gue tuh nggak ada jajanan, nggak ada apa. Nah, gue tiap kali mau jajan tuh gue ke sekolah negeri sebelah jatuhnya.
Oke.
Okay. Nah, kan soalnya sekolah negeri itu depan jalannya tuh banyak orang jajanan segala macam kan. Nah, di situ tuh banyak lah toko mainan yang tau kan lu, mainan yang plastik-plastikin,
yeah.
Ada Yu-Gi-Oh palsu,
uh-huh.
Terus habis itu ya itu salah satunya ada rental gamebot. Rental gamebot tuh ya buat main Tetris segala macem.
Ini waktu lu TK, SD atau apa nih?
SD.
Oh, udah SD.
SD.
Iya. Yeah.
Jadi kayak gamebotnya tuh dipaliin.
Biar nggak lu colong.
Iya, yeah, biar nggak dicolong. Dan waktu itu gua berapa ya? Goceng 15 menit kalau nggak salah.
Goceng 15 menit?
Iya, kalau nggak salah. Kalau gua nggak lupa ya.
Jadi kayak ibaratnya, apa ya? Warnet mini tapi warnet keliling gitu ya?
Iya, tapi gamebot.
Gamebot itu dia gamebot apa gameboy sih?
Gamebot. Kalau gameboy kan yang Nintendo kan.
Iya.
Ini enggak, ini yang betul-betul kayak cuma Tetris gitu-gitu loh.
Dia sekali ngerental gitu dia punya banyak gamebot gitu jadi.
Iya.
Jadi lu kayak apa berdiri rame-rame apa?
Iya, jadi
berdiri kayak rame-rame ada talinya semua gitu.
Iya, berlima kan? Biasanya tuh 5. Nah, begitu 5 dia di belakang kita masih ada ngantri. Terus kita belum 15 menit biasanya udah diharas tuh. Wah, udah dong. Gue mau main dong.
Gitu. Udah dikasih peer pressure gitu ya.
Iya.
Emang dunia anak-anak lebih kejam sih biasanya.
Iya. Oh, gue juga mau main gitu kan. Terus habis itu yang kadang-kadang emang si yang jualan juga ngedukung. Jatuhnya kan kalau gue lebih cepat, Customer gue lebih banyak kan. Terus habis itu udah iya nih yang ini udah lama nih, gantian. Terus kita bilang, belum 15 menit om, gitu kan. Terus habis itu, udah lu kira ini nenek moyang lu deh, gitu aja.
Pressure-nya makin kenceng
ya? Iya, makin kenceng, soalnya yang punya udah ngomong gitu kan.
Kalau mainan depan sekolah, waktu itu gue paling rajin sih beli kartu sih, koleksi kartu, entah Yu-Gi-Oh, entah Pokemon. Bahkan waktu dulu Pokemon juga cuma dilihat gambarnya kalau nggak ditepok doang.
Iya.
Dan sampai sekarang juga gue nggak ngerti sih cara main kartu Pokemon tuh gimana, dan officialnya.
Iya, gue baru tahu akhir-akhir ini sih cara mainnya.
Gue juga akhir-akhir ini sempat research sih, baru tahu kan, tapi ketinggalan banget. Waktu itu cuma ibaratnya koleksi gambar, catch them all tapi dalam bentuk kartu lah.
Iya. Terus dulu gue juga nggak tahu cara main Yu-Gi-Oh loh.
Yu-Gi-Oh?
Gue kayak main kartu, ayo siapa yang paling gede, yeah.
Awal banget kayak gitu, cuma waktu mulai agak dewasa mulai ngerti sih.
Iya. Gue mulai ngerti tuh jatuhnya SD akhir lah, kelas 5-an gitu.
Ya udah tua juga sih.
Iya udah tua, udah mau SMP itu jatuh kan. Nah lu pernah gak sepatu nyala?
Sepatu nyala? Gua pribadi, tapi emang sekarang udah gak jarang ya sepatu nyala ya?
Adik gua masih sih. Tapi maksudnya dulu salah satu hal yang kita flex lu sebagai anak kecil. Sepatu nyala.
Enggak, kalau sepatu nyala kayaknya gue enggak gitu tertarik. Gue ngeflexnya biasa cuma kayak tas Pokemon apa Digimon.
Bisa, bisa, bisa. Terus, nah, pas zaman-zamannya baru mulai 3D, Pak. Kacamata 3D yang biru merah.
Oh iya iya. Bahkan itu pertama kali apa ya? Pertama kali Brader juga dari snack enggak sih?
Bukan dari snack. Jadi itu ada sinetron yang mau dijadiin 3D.
Nah, terus gimana tuh?
Habis itu dapatnya dari snack, habis itu dari situnya.
Oh, jadi gue kurang tahu tentang sinetron yang ada 3D itu. Gila, sinetron 3D itu ampun. Aduh. Cuma gue taunya waktu dari pertama kali kacamata tersebut beredar tuh dari snack.
Iya, jadi ceritanya gini. Si sinetron itu sinetron 3D kan. Tapi kalau misalnya enggak ada kacamata 3D gimana kan disebarin deh pakai snack itu kalau enggak salah ya. Seingat gue. Nah, dan gue tonton ya absurd karena weh gue 3D pertama gitu. Keluar-keluar weh.
Tapi gue ingat sempat kayak punya beberapa kacamata 3D abal itu. Tapi gue nggak inget sih pengalaman apa yang gue dapatkan. Emang bekerja dengan baik kah atau?
Jujur aja bekerja dengan baik.
Lo sempat nonton sinetron 3D-nya tuh?
Ya kan penasaran dong sebagai anak kecil dong.
Oke.
Okay. Pas begitu gue nonton, gue nggak nontonin ceritanya sih. Gue lebih nontonin kayak, woi keluar tangannya cuy, terus kita kan kita pegang-pegang gitu.
Oh, emang bekerja dengan baik?
Iya, bekerja dengan baik. Tapi ya, secara kualitas warna jelek.
Oh, oke. Okay,
jadi okay. Lebih ngandelin efeknya itu. Tapi secara warna tuh kurang bagus. Ya, lu juga hitam. Hitam lagi kan?
Merah-biru ya?
Merah-biru gitu kan.
Ah, keganggu warnanya.
Iya.
Kalau nggak ini sih. Gue ingat tapi nggak terlalu experience, cuma apa nih lucu-lucuan doang kan.
Iya.
Tapi waktu zaman kita kecil kita sering ini nggak sih, sering ngoleksi barang dari Ciki.
Tajos
kan. Tadi iya, saya ada sempet Pokemon. Aha. Ada sempet Yu-Gi-Oh, sempet terus yang terakhir tuh yang udah mulai modern itu Avatar, inget nggak sih?
Iya
sempet. Yang udah plastiknya udah tebel, terus ada yang spesial besi, ada dari berwarna besi.
Iya.
Itu tapi waktu kecil tuh ngumpulin Tajos tuh udah kayak impian hidup banget deh.
Iya. Dan cara inget banget ngadu Tajos di tosin yang yang ngadep atas yang menang ya.
Dan Tajos yang Pokemon juga dulu kan bisa disusun-susun bentuk-bentuk aneh gitu kan.
Iya.
Padahal enggak tahu gunanya apa tapi fun aja tuh.
Iya. Dan jujur aja itu udah kita dari kecil diajarin buat judi itu jatuhnya.
Itu kan judi jadinya.
Judi loh. Kita kalau kalah diambil Tajos kita.
Iya. Dulu banyak banget Tajos sekarang udah.
Kita lupa juga satu main gundu.
Gundu.
Eh dulu gue depan tuh main pakai gundu susu.
Gundu susu yang ini.
Yang putih.
Yang polos semua itu. Ah,
putih tapi ada coraknya kayak dikit-dikit doang gitu.
Gundu juga sempat main. Aduh, gue pas ngomongin gundu gue jadi ingat satu lagi.
Apa?
Bidamen.
Oh iya.
Bidamen yang kalau di kartunnya tuh bisa meluncur, tebing bisa hancur.
Iya.
Tapi pas kita main, cekluk, nggak jelas gitu loh.
Dan apa ya? Kayak suka banyak yang defect menurut gue. Jadi kayak misalnya ada teman gue punya kenceng, nembaknya kenceng, tapi giliran punya kita gelundung doang gitu.
Gelundung doang. Ini gimana caranya melontar seperti di kartun sih?
Iya. Dan dulu sampai ada yang ada kayak apa sih? Kayak kerannya gitu kan?
Terus kayak gundu, kita waktu kecil tuh masih banyak ngerasain namanya permainan tradisional ya.
Iya. Main coklat juga masih main kan kita.
Masih. Jatanya. Tapi kalau nggak tahu ya anak zaman sekarang masih sibuk sama permainan tradisional atau enggak. Bahkan dulu kita sesimpel petak umpet, kejar-kejaran, polisi, apa polisi tikus bukan ya? Polisi maling. Kenapa polisi tikus?
Kucing tikus. Galasing.
Apa?
Galasing. Yang di 17-an kita sering lomba juga di sekolah.
Kayak gue tahu. Terus benteng-bentengan. Nah.
Tuh benteng itu lucu juga tuh, ada kejadian lucu juga tuh kalau benteng. Kayak, weh gue, lu kalah apa tuh? Ya kalau misalnya baru megang ini, weh gitu kan. Jadi, lu ngerti gak sih maksud gue?
Enggak.
Nah, itu dia, jadi kayak gini nih. Kayak, lu kan aturannya gini nih, kalau misalnya lu baru pegang benteng lu.
Iya. Yeah.
Ada orang yang
udah... Ini gue emang udah agak lupa sih aturan benteng gimana, tapi gue ingat pernah main.
Nah, jadi kan gini nih. Ini benteng lu kalau lu pegang, lu jatuhnya lu lebih powerful lah dibanding orang yang udah keluar dari bentengnya dia lama musuh.
Yeah.
Jadi kalau musuh lu pegang lu yang lu baru pegang benteng, jatuhnya musuh lu yang kena, jatuhnya kita yang kena gitu loh. Jadi kita baru mesti pegang benteng kita kayak recharge gitu jatuhnya.
Oh.
Nah, gua lupa tapi namanya apa itu.
Artinya waktu kecil aja kita udah diperkenalkan sama permainan kekuasaan ya.
Iya.
Udah ibaratnya Game of Thrones tradisional gitu ya.
Dan sampai terakhir sisa satu kan orang itu, yeah. Kasihan banget.
Kayak banyak banget sih. Apa ya? Kayak jebot juga, main jebot segala macam yang cuma pakai jari.
Iya. Dan
sumpit itu yang kayak gitu-gitu kan tradisional juga.
Kalau sumpit sama kan gue punya adik ya, anak SD, yeah. Kan masih SD kan, buat sumpit sama main
jebot,
nggak jemput belum, dia belum tahu kayaknya.
Oke.
Dia sumpit tapi sama main itu loh, tahu sih yang dari tengah, dari
itu
jempol,
ya,
dari kelingking,
gajah manusia semut itu,
iya,
apa
iya.
Namanya ya?
Nah itu dia tadi nggak tahu namanya sih,
apa emang nggak tahu namanya tadi dulu,
emang nggak tahu namanya,
nggak tahu namanya.
Nah itu dia masih main
masih ngerti lah ya,
masih ngerti, tapi kalau misalnya jemput belum sih. Ntar mungkin akan diajarkan mungkin ya. Sudah tadi kita jemput tuh mulai dari SD akhir juga kan, jatuhnya udah mau SMP kan.
Iya.
Cikupa.
Terus cikupa, terus yang tepok-tepok juga ada.
Sama oh itu yang pame-ame itu ya?
Iya, model-model pame-ame itu. Tapi waktu emang waktu zaman di sekolah tuh kita sempat kayak main keras gitu, tapi kayak pakai alat tulis lah, pakai kertas dilipat,
iya.
Gitu kan ya.
Dan gue nggak tahu sih, gue kan nggak ngeliatin adik gue main di sekolah gimana kan, tapi kayaknya udah nggak kayak gitu deh,
kayak udah mulai menghilang ya,
iya.
Obrolannya udah beda,
iya, dan udah beda aja gitu kan. Dan menurut gue adik gue jarang loh bikin origami gitu. Dulu kita bikin kodok, tau gak yang kodok,
iya.
Kalau di flick bisa, wih,
aduh, gue kalau dulu waktu pas origami paling nggak bisa tuh kayak gitu-gitu, paling mentok bikin pesawat. Oh, ini origami tuh yang sampai gue belajar tuh waktu bikin kukunya nube, cuy.
Oh iya, ya kita masa-masa kita apa,
iya.
Ya flex kita kayak gitu kan contohnya.
Tapi nube juga klasik sih, gue masih inget banget waktu itu nonton pas mulai lagunya nube, nananana.
Tapi nggak boleh baca komiknya juga kan?
Kayaknya nggak sih.
Iya.
Karena emang agak mengarah ke dewasa kan?
Iya, emang iya. Tapi kita aja yang baca gitu tuh kan.
Kita apa lo?
Enggak, jatuhnya gini nih. Menurut gue kan kalau nube emang incarannya orang dewasa sebenarnya di Jepang kan,
yeah.
Dan orang Jepang baca kan, jatuhnya kan yang dewasa
bener.
Dewasa kan. Nah orang yang dewasa Indonesia jarangnya baca emang kalau menurut gua sih, kayak main game segala macam tuh jarang nggak sih?
Iya sih.
Sekitaran lu?
Benar.
Mungkin karena pas masuknya pas zamannya kita kali ya.
Terus ada apa lagi nggak yang lu inget?
Apa lagi ya? Paling game-game PS1 yang seru.
Game-game PS1 kita zaman yang pertama kali masih sempet Nintendo yang lu Nintendo yang masukin kaset, tau gak sih?
Iya.
Gue lupa
ya,
namanya
ya,
apa.
Ya,
itu kita pertama kali konsol mungkin itu ya.
Itu. Tapi gue nggak nyentuh itu.
Gue sempat waktu sekitar baru 2-3 tahun gue sempat nyentuh itu. Gila, dari 2-3 tahun udah main. Terus baru sekitar 4 tahunan mulai kenal PS1.
Gue PS1 sih pertama. Begitu PS1, gue main adalah Spyro.
Spyro, Crypto Rage, segala
iya.
Macam tuh.
Spyro ya, secara story masih ada lah jatuhnya kan Spyro kan. Masih lumayan lah kalau misalnya kita pikir-pikir dan masih enjoyable sampai sekarang kan.
Banyak sih judul-judul menarik. Kayak kalau multiplayer kan kayak CTR, Crash Bash, yang bisa dibilang udah jadi game klasik yang bahkan di remake sih.
Iya udah. Iya legend kan jatuhnya.
Udah legend.
Dan jujurnya secara cerita mah gak ada apa-apa gitu ya.
Iya, yeah. Tapi gameplaynya sederhana, yeah. Grafiknya biasa aja, tapi drama waktu mainnya, kompetisi sama temennya itu yang bikin CTR jadi spesial, klasik, dan kayak sampai sekarang menurutku masih relevan.
Pas SMA aja kita masih main.
Jatuh. Masih main waktu SMA.
Iya, orang kita sampai baper-baperan kali kita main.
Padahal cuma main kayak gituan ya.
Iya. Oh, lu jangan ngincar gua terus dong, gitu.
Oke, mungkin buat bagian topik pertama kita nih, segmen satu ini, tadi kita udah ngomongin banyak banget tentang nostalgia, apa sih tren apa aja, kegiatan apa aja yang kita lakuin di awal tahun 90-an.
Ya, kalau kita lanjutin tuh gak ada ujungnya, cuy.
Ya, gak ada ujungnya. Mending kita break dulu sejenak, ntar kita bakal balik lagi, mungkin sedikit membahas tentang beberapa kegiatan yang tetap tahun 90-an. Dan kita mungkin bakal berbagi sedikit ya, Tra, pengalaman kita anak tahun 90-an tuh gimana, terus kita bandingin apa sih bedanya zaman dulu sama zaman sekarang, iya gak sih?
Iya.
Yaudah, kita break dulu sejenak, kita akan balik lagi sebentar lagi.
Di Bingung Podcast.
Halo guys, balik lagi di Bingung Podcast, bicara tak berujung. Tadi kita udah ngomongin kegiatan-kegiatan dan tren-tren waktu kita tahun 90-an. Sekarang kita bakal ngomongin, mungkin berbagi sedikit kali ya, tentang pengalaman kita waktu di tahun 90-an. Gimana, Tra?
Ya, bisa-bisa. Banyak banget sih pengalamannya jatuhnya ya. Jatuhnya pas kita masih kecil tuh kan. Dulu tuh pengalaman apa yang gak terlupakan pas waktu itu?
Pengalaman tak terlupakan sebenarnya banyak. Banyak pengalaman seru sama teman. Apalagi waktu kecil, zamannya sepedahan. Sepedaan itu, apa ya, udah jadi kayak ritual buat setiap sore ketemu sama teman. Dan lucunya nih, Tra, waktu kita kecil dulu, kayaknya orang masih lebih respect terhadap janji. Iya gak sih?
Iya, betul banget. Dan lu, kalau lu pikir nih, kita tuh pasti keluarnya tuh barengan.
Benar.
Jam 3 kita bilang nih, kita jam 3 keluar ya. Iya, terus begitu kita keluar jam 3, mereka baru keluar juga rata-rata.
Dan gini, kita waktu itu belum ada alat komunikasi macam-macam, tapi kita cuma bilang, ntar sore ketemu jam segini di sini ya. Itu semua pasti datang.
Dan ada pasti.
Ada. Juga ada yang bakal ngaret sampai gimana. Waktu kecil emang sepedaan tuh paling asik.
Mungkin karena sekarang kita ada prioritasnya beda kali. Kalau dulu kan kita jatuhnya prioritas kita main.
Mungkin ya. Dan mungkin kita mencari hiburannya dulu emang itu. Jadi iya, makanya lebih niat. Kalau waktu zaman naik sepeda tuh ada satu kejadian yang menurut gue paling gak bisa gue lupain, paling kacau sih. Jadi namanya anak-anak, itu tuh naik sepeda tuh. Gue waktu itu berempat sama temen gue, balapan. Pasti kalau anak yang tahun 90-an yang dulu masih rajin keluar, punya sepeda pasti pernah balapan. Kalau juga pernah kan?
Gak mungkin gak dong.
Pasti pernah. Terus apalagi kita sempat-sempat, pasti kalau sepeda tuh lu sempat-sempat ala yang kayak ditaro aqua glass di rodanya.
Biar kayak motor Rossi kita bilang kan.
Biar bunyi kan. Terus apa lagi ya kalau biasanya? Sepeda tuh.
Sepeda ya? Biasa waktu itu zaman-zamannya BMX tuh lagi naik-naik.
Nah iya, gue punya juga BMX. Oke, balik lagi deh ke cerita gue. Gue berempat, balapan. Gue bisa dibilang bukannya sombong, tapi gue bisa dibilang
flex dulu nih.
Bisa dibilang gue yang paling cepat dalam artian bukan karena sepeda gue bagus, tapi gue lebih niat aja daripada mereka. Emang gue orangnya kompetitif. Emang gue lebih niat, jadinya gue paling usaha, paling cepat. Tapi gue ada satu kekurangan.
Apa tuh?
Yaitu rantai sepeda gue suka copot.
Oke.
Nah, gitu kan. Jadi, waktu lagi balapan, gue udah paling depan. Sekitar satu lap terakhir lah, ibaratnya. Rantai gue tuh copot. Gue disusul dong. Karena gue gak mau kalah, gue langsung turun, benerin rantai gue. gue benerin lantai gue, terus gue langsung cabut. Karena gue yakin gue gak bakal bisa mengejar, gue berusaha lewat jalan pintas.
Oke. Okay. Ada curang lah gitu kan?
Gak curang.
Gak, emang dilegalkan gak ada aturannya nih?
High risk, high reward.
Okay. Jalan pintasnya berarti agak berbahaya gitu.
Kan kalau kita balapan kan treknya kan di jalan aspal, yeah, jalan yeah, normal. Kalau lewat jalan pintas ini, artinya gue naik ke tanah, ke rumput-rumput.
Oke.
Okay. Waktu itu, karena gue saking bersemangatnya tidak mau kalah, gue lewat jalan pintas ini. Jadi gue naikin sepeda gue ke atas trotoar, terus lewat tanah kosong yang rumputnya bisa dibilang cukup tinggi. Gue ngebut.
Tapi lebih berat tuh kan?
Gua lebih berat. Gue ngebut, terus kayak teman-teman gue udah mulai ngeledekin, tapi gue kompetitif, gak mau kalah. Terus tanpa gue sadar, waktu gue lagi lewat di satu rumput, di balik rumput itu ada batu, cuy.
Oke.
Okay. Batunya gede banget. Batunya gede banget. Kayak batu, apa ya, batu trotoar gitu deh, jadi siku rata. Ibaratnya gue kayak nabrak tembok, okay, gitu ya. Jadi gue lagi ngebut, gue gak di ngeliat rumput tersebut, tiba-tiba ada batu, gue nabrak tuh. Pas gue nabrak, sepeda gue ke atas. Jadi kayak gue tiba-tiba sepeda gue bentuknya vertikal. Gue ngeliat ke bawah, cuy. Gue ngeliat ke bawah. Apa ya? Gue melayang sekitar berapa sentimeter di udara. Sepeda gue ngarah ke bawah. Terus gue jatuh. Sepedanya abis itu nimpa gue. Itu kayak salah satu pengalaman yang abis itu gue diketawain habis-habisan tuh. Udah berusaha menang, rantai copot segala,
sakit,
pakai jalan pintas, sakit ketimpa sepeda. Itu gue udah kayak malang banget. Tapi itu kayak salah satu yang paling gak terlupakan, soalnya bego banget aja sih.
Kenapa?
Ya sekarang siapa yang ngira sih di balik rumput itu ada batu segede gitu? Lu bayangin, gue benar-benar melayang, gue masih megang sepeda, ngeliat ke bawah tuh, cuy. Jadi kayak apa ya, vertikal 90 derajat ke bawah gue ngeliat ya. Itu yang kalau gue yang paling, salah satu yang paling gak terlupakan
mungkin,
lah.
Mungkin pas kecil lu ada ambisi untuk menang Tour de France mungkin.
Mungkin ya. Mungkin ya. Emang jiwa kompetitifnya udah terbangun sejak kecil mungkin. Padahal juga gak dapet apa-apa sih, iya, balapan.
Cuma pride-nya aja tinggi gitu kan.
Ya emang gak mau kalah. Iya.
Pride tinggi juga dibilang enggak juga ya. Kalau gue nih.
Oke.
Okay. Kalau masa sepedahan tuh ya. Sama kejadiannya kayak lu. Gue lagi lomba, jatuhnya tuh komplek gue tuh. Gue lomba dari satu komplek. Dari ujung komplek ke ujung komplek yang lainnya kan jatuhnya kan.
Iya. Yeah.
Jadi ya cuma lurusan doang jatuhnya. Pas gue lagi ngebut, gue sepeda gue lebih kecil, jadi kan agak disadvantage kan.
Iya. Yeah.
Tapi gue tetap semangat kan, gue goes. Terus gimana ceritanya, gue hilang keseimbangan tiba-tiba, Pak. Ya lu tau lah gue gimana kan.
Ya emang agak kurang lah. Terus?
Nah, gue kehilangan keseimbangan. Terus tiba-tiba gue nabrak trotoar.
Nabrak trotoar
dan kalau kejadian lu kan sepeda lu muter kan?
Iya. Yeah.
Kalau gue sepedanya berhenti, Pak.
Berhenti? Lu yang meluncur?
Gue yang meluncur ke depan. Gue meluncur ke depan. Gue kan jadi bukan trotoar sih jatuhnya itu. Jatuhnya kayak, tau kan, kayak kalau di perumahan tuh ada naikan terus langsung rumput-rumput. Biasa taruh pohon.
Oh iya iya, nah, iya.
Di situ tuh, kena situ, tek, sepeda gue berhenti. Sepeda gue jatuhnya kayak pas Homer naik motor tuh kan yang cepet gitu.
Oh iya.
Nah, terus waktu itu gue mental jauh ke depan. Masuk got gue. Masuk got. Nangis dong. Gue yeah, gak ngerasain sakit, tapi gue ngerasain malu, Pak. Gue keluar tuh all black, literally all black. Dan gue nangis, kabur ke rumah dong.
Sepeda lu tinggal?
Enggak.
Kirain sepedanya ditinggal, terus?
Sepeda gue, iya sepeda ditinggal, betul-betul.
Iya kan, gak mungkin lu, kalau udah gitu kan lu udah harga diriku, gitu kan.
Sepeda gue tinggal, yang balikin tetangga, Pak. Nah, gue masuk. Gue pas begitu ke rumah gue gedor-gedor kan. Ya kan gue udah hitam semua gitu kan. Gue gak boleh masuk. Gue akhirnya dimandiin di depan, di tempat biasa cuci mobil.
Disiram pakai selang
gitu ya. Iya, disemprot aja udah gitu kan. Nah itu sih itu yang paling gue nggak terlupakan sih, berarti sampai sekarang tuh kalau misalnya gue kumpul keluarga atau kumpul sama kakak gue sama ketemu teman-teman pas zaman SD yang tahu kejadian itu, pasti itu selalu diingatkan gitu,
pasti dibawa-bawa,
pasti dibawa-bawa. Dan itu jujur aja sih, kalau kita pikir-pikir juga jadi lucu sih, jadi kan
lucu. Tapi emang agak unik ya, emang kita sebagai anak cowok emang lebih reckless kali ya, lebih liar ya. Pasti kaki lecet mah udah biasa lah ya kalau kita.
Tapi menurut gue pain resistance kita pas kecil dibanding gede lebih kuat pas kecil ya. Kita bisa jatuh kayak apa segala macam tuh, jatuhnya kita udahnya kita nangis iya, tapi fine-fine aja gitu. Kalau sekarang kita jatuh dikit, kita sampai bisa seminggu pincang.
Bisa nggak masuk kerja seminggu. Bisa drama-drama lainnya kan.
Kalau itu sih alasan mungkin ya.
Tapi kalau yang spesifik buat tahun 90-an, yang paling kegiatan yang paling sering gue lakuin sih, yang udah mungkin udah jarang sekarang ya, nggak tahu juga sih, tapi main warnet sih. Itu kan zaman-zamannya kita dulu baru pertama kali kenal teknologi, kenal komputer, kenal internet, terus itu gue baru tuh belajar-belajar nakal sama temen gue tuh mulainya dari main warnet.
Sayangnya, gue bukan baca warnet dulu.
Bukan baca warnet, jadi lo gak sempet ngalamin?
Enggak, bukan. Tepatnya gue gak boleh.
Gak boleh.
Warnet. Dan gue masuk warnetnya pas kuliah.
emang itu kan juga gak boleh sih, tapi kita diem-diem.
Iya, iya.
Nah, tapi waktu gue zaman-zaman main warnet sama temen gue itu, ada satu game yang bisa dibilang aneh.
Apa tuh?
Kalau orang main Counter Strike di warnet kan biasa. Apalagi zaman dulu Counter Strike 1,6.
Itu pasti lagi panas-panas ya kan?
Klasik kan, klasik. Di satu warnet ini, yang pertama kali gue belajar main warnet, dia game FPS-nya itu bukan Counter Strike.
Condition Zero, bukan?
Bukan. Masih bagian dari Counter Strike, petanya sama persis, gameplay-nya sama persis, tapi namanya Beauty Strike.
What?
Beauty Strike.
Gimana tuh? Literally sama persis.
Literally sama persis, tapi semua karakternya diganti cewek. Dan gue gak ngerti itu mods atau apa, tapi semua karakternya jadi cewek. Cewek berpakaian polisi, sama tentara cewek berpakaian polisi.
Itu weird mod kali.
Kayaknya weird mod gitu, tapi semuanya di semua komputer gak ada CS 1.6, adanya Beauty Strike tersebut. Dan buat gue yang baru pertama kali belajar warnet, waktu kecil gue taunya Beauty Strike. Gue gak tau ada yang namanya Counter Strike 1.6. Baru pas mulai dewasa sedikit, oh ini CS itu CS 1.6.
Bukan Beauty Strike.
Beauty Strike ini.
Berarti lo sama temen-temen lu bukan bilangnya CS, kita main BS-BS gitu.
Ya bisa dibilang gitu. Apalagi itu anak-anak kecil kan pada bandel semua tuh. Udah pakai cewek, terus udah macam-macam lah mereka. Itu sih kayak, dan gue gak menemukan Beauty Strike ini di warnet lain waktu itu. Ini warnet aneh banget.
Dan dulu zamannya LAN seru ya?
Zamannya LAN seru. Apa ya? Bisa ngerus temen langsung, mainnya lokal, mesti ngumpul dulu, mesti cari orang dulu. Ya sama aja kayak, bukan sama aja, versi upgrade-nya waktu kita main PS lah.
Iya. Bedanya multiplayer banyak kan?
Iya. Yeah.
Nah, lu pernah gak ada kejadian baper-baper gitu pas lagi di warnet?
Lagi di warnet? Kalau lagi di warnet pasti ada sih ya. Biasanya tuh game yang paling maju buat
bikin baper.
Bikin baper, bikin konflik lah, bikin drama. Itu main Dota sih.
Oh iya.
Dota yang klasik yang masih jadi bagian dari Warcraft dulu, Control itu loh.
Nah, gue belum nyentuh Dota pas itu. Gue nyentuhnya pas udah Dota 2. Jadi gue dibilang tuh untuk anak warnet gue rada telat.
Rada telat?
Iya. Dan gue sekarang jatuhnya kan udah dibolehin dong main warnet dong. Suka-suka gue udah gede kan. Dan itu yang gue, menurut gue, yang gue lewatkan sih.
Ya, apalagi mungkin sekarang akan jarang anak-anak pada ngumpul di warnet karena ya udah pada punya komputer pribadi, dan internet kan juga udah mudah diakses kan sekarang.
Iya. Gue pernahnya bantuin temen gue nangkap adenya lagi di warnet.
Oh. Gerbek, 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 gerbek.
Jadi waktu itu kejadiannya ini pas gue udah kuliah sih jatuhnya. Pas gue masih SMA. Jadi gue dekat sama teman gue tuh, dekat rumah gue. Teman main juga, teman main PS, teman main futsal. Nah, dia punya adik satu bandel buat kan, bader buat dah kita bilangnya kan. Nah, anggap saja nama orang ini
Mawar, Mawar.
Jangan dong, kan kan cowok Andi, Andi lah, Andi.
Andi, oke.
Okay. Si Andi ini, si adenya nih ya, si Andi ini dia kerjaannya main warnet terus, terus motor-motoran gitu kan. Nah, suatu hari malam-malam dia belum pulang. Curiga dong lagi di warnet kan. Nah, kita gua sama temen gua bilang temen gue bilang ke gue, Tra, ayo temenin gue, Tra, kemana? Nyari nyari si Andi, gitu kan.
Yeah.
Nyari si Andi, kan. Lah, tuh bocah kenapa lagi, gitu kan. Terus, tuh bocah hilang nih, dari malam belum balik. Lah, kemana dia? Coba tanya temennya. Gak ada, ini udah fix di warnet, kan. Kita grebek, Pak, itu warnet yang biasa dia itu, kan. Beneran okay. Ada, dong.
Beneran
ada, dong. Langsung dijewer sama temen gue, langsung dibawa pulang, kan.
Tapi itu ngamen gak pulang dia?
Ngamen gak pulang! Hidup emang, di warnet!
Benar-benar. Artinya masih masih generasi warnet banget ya?
Iya.
Emang mungkin udah jarang sih kayak gitu sekarang. Terus kalau ngomongin zaman kita sama zaman sekarang, lu ngelihat ada perbedaan apa gak sih sama anak zaman dulu sama zaman sekarang?
Anak zaman dulu sama zaman sekarang?
Iya. Yeah.
Menurut gue anak zaman sekarang lebih individualistik menurut gue.
Contohnya?
Dia dibanding memilih untuk pergi keluar bersama teman-teman, dia lebih memilih untuk di rumah either main game atau nonton YouTube. Dari adik gue ya. Tapi bokap gue dan gue jatuhnya tuh sudah membatasi dia. Jadi gimana caranya lu keluar? Lu gimana caranya lu keluar tiap sore main?
Apalagi, gitu kan. Apalagi kita generasi yang lebih tua yang udah ngalamin fun-nya kayak gitu ya.
Iya. Dan jujur aja fun-nya kayak gitu tuh kalau kita udah gede tuh udah susah. Mumpung masih kecil harusnya jangan spend waktunya sama teknologi terlalu banyak sih menurut gue. Lu menurut lu gimana nih?
Benar. Dan waktu kita kecil gue yakin setiap komplek pas sore tuh jalanan rame sama anak kecil. Ada yang naik sepeda, ada yang main petak umpet, ada yang kejar-kejaran. Ada yang main bola nendangin ke rumah orang, ada.
Ada yang pecahin kaca, kan?
Ada, iya. Tapi kalau dibandingin sama sekarang tuh, gue sempet kan kayak jalan sore gitu ngeliat. Jalanan lebih lebih kesepi sih.
Iya. Dan menurut gue ya, pas kita kecil kita berkegiatan fisik dong itu jatuhnya, ya nggak sih?
Benar.
Itu anak jadi lebih sehat
lari-lari
iya
kena matahari keringetan iya.
Dan menurut gue rata-rata anak kecil sekarang tuh ya bisa dibilang agak agak kurang sehat jadi lebih banyak yang obesitas ya menurut gue
dan itu semua sebenarnya faktor dari teknologi juga iya kan
nah kayak pas zaman kita kecil rata-rata tuh kurus-kurus ya nggak sih?
Kurus-kurus.
Kurus-kurus walau kalau ada yang gendut juga dia masih bisa keep up with anak-anak yang kurus-kurus ini kan?
Kalau gendut jadi kiper biasa.
Lu gimana? Lu ada adek juga kan? Katanya kan?
Ada dan beda banget. Gak pernah model-model ngumpul bareng temen naik sepeda. Gak pernah ngerasain serunya di luar sih. Kalau kita kan kental banget tuh sama yang kayak gitu.
Iya.
Apa ya, kita juga ibaratnya membangun relasi dulu tuh lebih dekat gak sih? Lu mulai kayak punya kehidupan sosial, teman deket tuh dari kecil. Yang keluar main bareng, naik sepeda, segala macem.
Dan, apa namanya? Itu menurut gua banyak hal yang bermanfaat juga jatuhnya dari situ. Jadi, lu perlu namanya, anak-anak tuh kadang-kadang sosialisasi kurang sih, itu karena itu ya.
Dan karena teknologi juga mereka jadi fokusnya ke YouTube dan segala macam hiburannya udah berbeda sih. Kayak kita tadi sempat bahas tentang kayak beberapa mainan yang waktu kita mainin waktu kecil kayak Beyblade, Tamiya segala macam. Rasanya kalau dengerin zaman sekarang, gue nggak mendengar something yang ikonik sih. Iya nggak sih?
Ada tapi something on YouTube.
Iya, base-nya udah bukan kayak kita lagi. Dan lu sempat buka ini nggak? Buka kayak misalnya buka TV waktu hari Minggu pagi gitu?
Udah nggak ada yang kayak itu, Doraemon gitu.
Ya nah lagi. Iya, kayak sayang banget tuh mereka nggak bisa ngerasain keseruan nonton pagi-pagi. Dan nontonannya udah beda, mereka ke YouTube kan?
Nah, gue nggak bilang sepenuh, gue nggak menolak sepenuhnya YouTube ya. Soalnya mungkin kalau tontonannya diarahkan, itu menjadi tontonan yang menurut gue bermanfaat juga. Kayak menaikkan kreativitasnya mereka gitu kan jatuhnya. Kayak misalnya bikin kerajinan tangan, dia niru gara-gara ngeliat kerajinan tangan kayak
tapi
gitu.
Tapi gue nggak yakin anak-anak bakal nonton kayak gitu.
Kalau adek gue dipaksa seperti itu. Jadi kalau mau nonton YouTube, nontonnya hal yang kayak gitu. Jatuhnya, ya jangan nonton yang aneh-aneh deh. YouTube kan sekalinya udah masuk algoritma, algoritmanya kan bakal
keluar terus iya, rekomendasinya.
Nah, kalau misalnya udah diarahinnya begitu kan rekomendasinya keluarnya hal-hal seperti itu kan. Dan rata-rata tuh buat kalau yang dari YouTube-YouTube gitu ya, jatuhnya yang ikonik di diri anak satu anak beda sama di anak lain. Jatuhnya kayak gitu.
Gak punya identitas dan korelasi satu sama lain.
Iya. Ya.
Kalau kayak kita kan tadi kita bisa ngomongin Doraemon, Tamiya, Crash Gear, segala macam.
Walaupun kita researchnya masing-masing sendiri, tapi intertwine ya kan?
Iya, pasti itu-itu aja. Sayang banget sih, kayak hilang budaya seperti itu. Padahal kan budaya itu bisa dibilang positif juga.
Iya. Dan apa ya? Kalau YouTube-YouTube gitu sekarang juga emang banyak yang menurut gue kurang mendidik sih.
Banyak banget. Makanya, apa ya, makanannya udah beda lah kita, zaman kita dulu sama zaman kita sekarang. Tapi kalau ngelihat pro sama kontranya, sebenarnya kita harusnya juga punya kontranya sendiri ya. Kalau lu bisa ingat dari zaman kita yang bisa terbilang negatif tuh, apa sih?
Kita gak dikontrol jatuhnya.
Pas kita gak dikontrol.
Pas kita main, kadang-kadang hal negatif yang orang itu punya nempel ke kita. Menurut gue sih kayak gitu. Tapi kalau untuk kontranya dan pro-nya yang sekarang lebih bisa dipantau sama orang tua. Menurut gue. Menurut lo gimana?
Kalau di zaman kita bener kata lo, kita lebih kayak naik sepeda jalan keluar, kan orang tua nggak tahu kita ngapain. Cuma pantauannya cuma paling mentoknya itu juga kalau masih lebih kecil. Pulangnya jangan lewat maghrib.
Iya.
Itu doang. Terus ditakut-takutin gitu kan. Benar kayak gue bisa sampai belajar main warnet segala macam kan. Ya sebenarnya gak ada negatif terlalu gimana. Cuma kan lebih gak terkontrol.
Iya.
Bener kata lo. Tapi kalau gue bilang. Kalau lo bilang dari internet bisa lebih dikontrol, mungkin kalau lu melihat dari keluarga lu seperti itu. Tapi kok gue rasa kayaknya kalau keluarga lain
belum tentu ya.
Belum tentu karena internet lebih nggak kekontrol kan, kita nggak tahu dia bakal.
Iya sih. Dan apa ya, gue sih ngeliatnya kasihan juga sih anak zaman sekarang. Mungkin ada yang mau main keluar. Itu yang tadi gue mau ngomongin tapi gue lupa. Ada yang mau main keluar tapi nggak ada temennya.
Tapi kosong.
Iya.
Jalanan
iya.
Kosong.
Itu sih kayak gue kalau keluar juga gue main sama siapa jatuhnya kan kayak gitu kan.
Emang nggak semua tapi mayoritas udah budayanya udah hilang ya.
Iya.
Kayak sepedahan bareng.
Kalau di kota, kalau di daerah mungkin masih iya.
Bahkan adik gue aja punya sepeda tuh nggak dipakainya nggak seintens waktu gue pakai waktu gue punya sepeda.
Kalau waktu kita naik sepeda kan tiap hari jatuhnya.
Iya, dulu kita juga bisa kayak temenan sama tetangga segala macam. Kalau anak zaman sekarang kan tetangga bodo amat.
Iya. Tetangga kalau ketemu baru kalau lagi silaturahmi aja ke
bener.
Tetangga-tetangga lain. Nah, menurut tuh positifnya dari yang di rumah kalau orang-orang yang zaman sekarang anak-anak gimana tuh kan tadi kan gue bilang kalau dari pandangan gue kan bisa lebih bisa dikontrol orang tua kan. Kalau dari positif lo.
Oh, gue lupa. Ada satu negatif. yang dari kita yang tadi belum gua bahas dan menjadi positifnya anak yang di rumah. Anak yang keluyuran, hitam cuy. Gosong, gak kenal waktu.
Ya, hitam eksotis cuy.
Eksotis.
Pembelaan manusia hitam.
Ya kalau anak zaman sekarang kan lebih jarang kena matahari, lebih terawat lah penampilannya. Tapi kalau mungkin kalau dari pergaulan lebih bisa dikontrol karena di rumah ya.
Yeah.
Cuma kalau konten rasanya konten yang masuk malah lebih berbahaya. Tapi kalau dari pergaulan lebih baik. Terus apalagi kalau yang positif kalau di rumah itu, gue kurang bisa karena gue tidak pernah mengalami itu, jadi gue kurang bisa
relate ya.
Iya, coba kalau lo ada.
Kalau gue sih gue
ngeliat adik lo gitu.
Ngeliat adik gue ya. Sebenarnya ada aja sih yang dikerjain sama dia kalau di rumah. Dulu kan kita kalau di rumah tuh bosen kan, dia tanya.
Iya.
Bingung mau ngapain kan, kecuali pas nonton doang kan. Dia lebih bisa tahu mau ngapain kalau di rumah. Walaupun kadang-kadang ya mau nonton itu aja. Tapi dia bisa fokus sama satu hal juga bisa sih. Jatuhnya kalau misalnya lebih terjadwal kalau di rumah. Jatuhnya. Karena kalau misalnya lu pas lagi. Kita dibilang jam 6. Sebelum jam 6 kita udah mesti pulang. Tapi kita sering kan. Lebih dari jam 6.
Pasti.
Segala macam. Nah jadwal yang udah di. Mungkin orang tua kita udah plan. Gak bisa terkontrol. Nah, kalau misalnya yang di rumah aja jatuhnya, nonton sampai jam segini ya, setelah jam segini belajar, dari belajar, jam segini makan siang, jatuhnya kan kayak gitu. Yang gue bilang bisa terkontrol tuh itu, pas waktu itu.
Tapi, ya emang mau gimana juga, apalagi kita yang besar di 90-an, anak 90-an banget, pasti jatuhnya emang lebih bias sih.
Iya.
Pasti kita bakal nemuin lebih banyak negatifnya sekarang daripada positifnya sekarang.
Dan emang apa namanya? Kita jatuhnya kita enggak ngerasain zaman sekarang dong jatuhnya pas kita
bener.
Kecil. Kan pikiran anak kecil sama pikiran orang dewasa kan beda kan?
Beda. Terus artinya kalau lu melihat perbandingan zaman kita sama zaman sekarang, lu ada kayak harapan enggak sih kayak harusnya kayak gimana sih anak zaman sekarang gitu?
Kalau harapan gua, teknologi tuh bagus sebenarnya. Kalau dimanfaatkan dengan baik. Jadi gimana orang-orang tua tuh mengarahkan kalau anaknya bisa menggunakan teknologi dengan baik, tapi tetap ada pergaulan di luar dari secara teknologi itu. Jadi tetap bisa main keluar segala macam. Itu bukan cuma soal pergaulan doang. Bukan soal terlalu banyak nonton TV, tapi kan jatuhnya tuh untuk kesehatan juga.
Pengaruh ke kesehatan juga.
Iya. Jujur aja, banyak loh anak-anak yang jatuhnya udah obesitas sekarang. Dengan makanan yang makin macem-macem, makanan yang makin jatuhnya terlalu banyak hal buatan dan hormon tambahan segala macem. Itu kan memicu berat badan naik dong jatuhnya kan. Kalau misal berat badan naik, udah obesitas, jadinya nggak sehat. Kalau misalnya udah nggak olahraga segala macem kan.
Kalau gue sih lebih menyayangkan ya, sayang banget kalau waktu masa kecil dihabisin kayak di rumah terus, cuma sendirian nontonin konten-konten di internet. Kayak, apalagi gue udah mengalami banyak pengalaman-pengalaman dan momen gak terlupakan, sayang banget kalau mereka gak bisa ngalamin momen-momen kayak gitu sih.
Nah, mungkin dia, mereka ngalamin, dan tapi porsinya gak sebanyak kita. Dan menurut gue mungkin ada hal-hal yang kita gak tahu di sekolah cuy.
Yeah.
Di sekolah mereka bergaulnya mirip kita bisa aja loh. Pas zaman kita 90-an. Tapi kan kita gak melihat proses dia bergaul di sekolah kayak gimana, ya gak?
Ya mungkin semuanya punya fun-nya masing-masing.
Yeah.
Cuma, jadi bias nih. cuma gue ngelihatnya kalau kita tuh banyak momen gak individualnya sih. Banyak memori.
Iya. Yeah. Dan ya bias kita.
Bias, apalagi kita anak tahun 90-an mau gimana.
Kita source tidak terpercaya karena kita bias.
Ya mungkin topik pembahasan kita hari ini sampai di situ aja kali ya, daripada kita ngomongin terus
ujungnya nggak ada nih, nggak ketemu.
Iya, nanti malah jadi bingung kan.
Iya, daripada bingung mendingan
dengerin di podcast. Oke, sekian episode kali ini yang bertema kenangan anak tahun 90-an. Gua Albert undur diri.
Dan gua Janitra atau Tantra undur diri juga.
Sampai ketemu di episode selanjutnya. Episode selanjutnya kita ngomongin teknologi.
Teknologi.
Oke, tungguin aja episode sebelumnya. Setelahnya kita bakal ngomongin teknologi yang mungkin bakal lebih seru, bakal lebih menarik lagi.
Dan untuk mungkin merefresh teknologi tuh kita bisa nonton kayak Black Mirror gitu ya.
Model-model kayak gitu. Iya. Ya udah. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Terus dengerin
Bingung Podcast
Bicara Tak Berujung.